Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю міжнароднага каталіцкага бюро дапамогі дзецям, дабрачыннай арганізацыі, узніклай у 1948 годзе ў Парыжы дзеля абароны правоў дзяцей. У сустрэчы з пантыфікам прынялі ўдзел 8 прадстаўнікоў гэтага аб'яднання. Папа адзначыў, што высока цэніць іх працу і супрацоўніцтва з апостальскай сталіцай. У нашы дні важна развіваць праекты, накіраваныя на барацьбу з рабскай працай супраць рэкрутавання дзяцей салдат і рознага кшталту насілля над дзецьмі, падкрэсліў святы Отец. Ён нагадаў пра права дзіцяці ўзрастаць у сям'і з бацькам і маці, здольнымі ствараць асяроддзе, прыдатнае для яго развіцця і эмацыйнага сталення. Гэта паводле пантыфіка прадугледжвае абарону права бацькоў на маральнае і рэлігійнае выхаванне сваіх дзяцей.
En este punto quisiera manifestar mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Con los niños y jóvenes no se puede experimentar.
У сувязі з гэтым хачу прадэманстраваць маё непрыняцце рознага кшталту адукацыйных эксперыментаў над дзецьмі. Над дзецьмі і моладдзю нельга эксперыментаваць. Жахі адукацыйнай маніпуляцыі, які мы бачылі ў вялікіх генацыдных дыктатурах 20-га стагоддзя, не зніклі. Яны захоўваюць сваю актуальнасць пад рознымі покрывамі прапаноў, прэтэндуючых на сучаснасць, і падштурхоўваюць дзяцей і моладзь ісці па дыктатарскім шляху адной думкі.
Каминар а ніньос і ховенес пор эль каміно дыктатарыял дэль пенсаменту уніку.
Паводле святога айца, праца з моладдзю прадугледжвае антрапалагічную адукацыю, добрыя веды аб чалавечай рэчаіснасці, здольнасці адказваць на праблемы і выклікі сучаснай культуры і ментальнасці, якая распаўсюджваецца праз сродкі масавай інфармацыі. Папа заклікаў прадстаўнікоў бюро дапамогі дзецям спрыяць таму, каб супрацоўнікі аб'яднання валодалі такімі кампетэнцыямі, бо ад іх залежыць пастава адукацыйных праектаў.